Julia, miksi sä oot yrittäjä?
No sen takia, että se on niin vapaata. Mä saan itse määritellä, että koska mä teen töitä ja aika lailla, että mitä töitä mä teen. Ja sitten, että paljonko mä haluan tehdä niitä, eli paljonko mä haluan rahaa. Entäs sinä?
No, mulla oli ehkä sellainen ajatus, että mä en halunnut tanssia enää kenenkään pillin mukana. Ja kun mulla oli mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä taloudellisesti, että mua ei niinku kauhistuttanut se, että apua kohta lapset ei saa niinku ruokaa tai lapsia sillä on vain yksi, niin se tuli tosi semmoisena luontevana, ehkä vähän niinku kokeilunakin, että katsotaan, että voisiko mä niinku jotenkin toteuttaa itseäni tällä tavalla. Ja näin on sitten käynyt. Se oli semmoinen haave, jota lähdin vaan oikeastaan ehkä vähän kokeilet, miten tässä käy.
Joo, mulla oli myös vähän tolleen, että mä ajattelin, että mä en ota tätä nyt niin hirveän vakavasti, joo, että kyllä sitä sitten jonnekin palkkatöihin takaisin pääsee. Ja mä mietin tosi paljon raha-asioita. Oikeastaan niitä mä mietin kaikista eniten silloin, kun mä aloin yrittäjäksi. Mä tein paljon laskelmia. Ja mua auttoi tämmöinen asia, kun mun ystäväni sanoi, että jos haluat saada 2000 euroa nettopalkkaa, niin sun pitää tienata 4000 euroa kuukaudessa. Eli tonni per viikko. Ja aluksi, kun mä tein pelkästään freelance-toimittajan töitä, niin se tonni per viikko oli täysin mahdollinen. Että jos mä sain vaikkapa tyyliin yhdestä Hesarin henkkarista 800 euroa ja sitten jostain pikkujutusta 300 euroa, niin siinähän se tonni oli jo hoidettu. No, sitten aika nopeasti mä aloin saada enemmän kuin sen tonni per viikko. Sen takia, että sitä alkoi kehittää omaa bisnestänsä ja tehdä kaikkea muutakin, että nyt mä oon tehnyt kaikkia somevaikuttajahommia, pitänyt webinaareja, puheita. Sitten meillä on se yhteinen Julian ja Merjan rahaverkkokurssi, jossa opetetaan ihmisiä sijoittamaan tosi paljon kaikkea sellaista ja ylimääräistä sälää.
Kyllä. Joo, tossahan niinku yrittäjänä kehittyy pikkuhiljaa silleen, että on niinku semmosia ehkä töitä, josta saa vähemmän rahaa ja sitten sitä pystyy tavallaan, kun semmoinen niinku jonkinlainen osaamispääoma kasvaa, niin sitten pystyy venturoimaan sinne niin kuin muille alueille ja tekemään sitten uusia töitä, joista saa ehkä sitten paremman korvauksen.
Mut hinnoittelu oli mun mielestä näissä raha-asioissa aluksi tosi vaikeeta. Mä hinnoittelin itseni aluksi tosi, tosi matalalle, koska mä jotenkin ajattelin, että no, että jos mä saan 200 euroa jostain yhdestä työpäivästä, niin sehän on tosi hieno raha, ja koska mä jotenkin vertasin sitä niin paljon siihen palkkatyöhön.
Joo, mulla itse asiassa oli aika helppo sitten ryhtyä yrittäjäksi sen takia, että kun mä olin ollut toimistossa töissä, niin mä
toimistolla, mitä se tarkoittaa?
Joo, eli mä olin viestintätoimistossa töissä, hyvä täydennys. Ja me tehtiin siellä tosi samantyyppisiä hommia, mitä mä tein yrittäjänä alkuun, että mäkin teen viestinnän koulutuksia esimerkiksi edelleen ja jonkun verran teen esimerkiksi sisällön tuotantoa yrityksille. Ja niistä sitten, kun siellä tehtiin kustannuslaskelmia ja sitten näki, että paljonko tällaisista asioista laskutetaan, mikä on jonkun lauantai-aamuna vaikka pidettävän koulutuksen, viestintäkoulutuksen hinta. Ja sitten sen mukaan tavallaan niin kuin mä laskin sitä vähän niin kuin silleen, että okei, jos mä pystyn myymään näitä koulutuksia vaikka niin kuin tämän verran, niin sitten mä saan tästä tarpeeksi rahaa. Mä en todellakaan pystynyt myymään niitä koulutuksia sen vertaa, kun mä olen ajatellut, mutta sitten mulle tuli kaikkia muita töitä, jotka sitten tulikin siihen tavallaan niin kuin kaveriksi tekemään ihan riittävästi liikevaihtoa. Se oli hauska huomata, että kun rupeaa tekemään niin kuin yhdenlaista juttua ja tavallaan niin kuin avaa jotenkin portit ja sielut siihen, että mä voin ryhtyä yrittäjäksi, niin sitten sieltä tuleekin niitä mahdollisuuksia, joita ei koskaan näe siellä palkkatyössä. Tämmöistäkin voi niin kuin tehdä.
Se on ihan totta. Mulle auttoi tuossa hinnoittelussa ensinnäkin se, että Journalistiliitto suosittaa, että ihmisen päiväpalkka olisi semmoinen 500 euroa per päivä, ja sitten sen jälkeen pystyy tekemään näitä kustannuslaskelmia tosi helposti asiakkaille, että jos vaikka mut pyydetään tyyli Joensuuhun pitämään 2 tunnin koulutus, niin mä voin laskeskella, että mulla menee 2 päivää siihen valmistautumiseen ja 1 päivä siihen koulutuksen plus matkoihin, kyllä, eli yhteensä 3 päivää, mikä tarkoittaa sitä, että mun pitää saada sitten 1500 euroa sit yhteensä plus ALV, eli arvonlisävero.
Kyllä. Ja sittenhän se oikeastihan se menee niin, että kun sä oot pitänyt sen koulutuksen kertaallensa, niin sit sä voit myydä sen uudestaan aika pitkälle saman setin, mutta hiukan räätälöitynä, jolloin se tuntihinta tavallaan tulee hirveän paljon paremmaksi, kun sä et enää käytäkään niin kuin kahta päivää siihen valmistautumiseen, vaan sä ehkä valmistaudut junamatkalla sinne niin kuin mennessä. Mutta tää on just se, miten se pääoma siinä kasvaa. Se on vähän ihan samalla tavalla kuin niinku sijoittamisessa, että sä teet ensin jonkun investoinnin siihen, että sulla on joku tuote, jota sä voit myydä, sä valmistelet sitä, sä preppaat sitä, sä muokkaat sitä, sit siitä tulee niinku parempi, ja sit sä voit mennä sen kanssa tekemään vaikka sen niinku saman keikan vähän räätälöitynä moneen paikkaan, ja sit se toisaalta sillä aikaa sä sit kehität samalla jotain uutta koko ajan, koska sitten jossain vaiheessa se sun vanha setti lakkaa myymästä ja sulla täytyy olla uusi ja parempi setti, että sä pysyt niinku siinä kilpailussa mukana. Ja siihen tavallaan sitten täytyy taas niinku investoida esimerkiksi sitä, että lukee ja ajattelee ja näin. Et mun mielestä mä oon esimerkiksi, musta Anna Perho on joskus sanonut tosi hyvin esimerkiksi, niinku, kun se on niinku kolumnisti, että täytyy lukea tosi paljon ja täytyy antaa tosi paljon aikaa itsellensä siihen, että tulee uusia ajatuksia ja uutta sellaista kaikkea siihen, että se pysyy niinku freesinä, se bisnes loppuu, jos sä vaan niinku toistat itteäsi koko
ajan.
Toi
on ihan totta. Ja mä oon joskus haastellut ton naisyrittäjien Facebook-ryhmän ylläpitäjää, ja hän sanoi, että häntä risoo naisyrittäjissä erityisesti se, että naiset miettii, että paljonko niillä on itselleen vaivaa jostain asiasta. Että ne ei mieti, että paljonko sille asiakkaalle on arvoa siitä. Ja sitten sen takia hinnoitellaan ihan super alas sitä omaa tekemistä. Joo.
Tämä on just tämä, minkä mä opin viestintätoimistossa, että aina se, mitä me hinnoitellaan, on se asiakkaan saama arvo. Ja just se, että jos se koulutus maksaa vaikka 3,000 euroa, tai juontokeikka esimerkiksi. Se on hyvä juontokeikka, mutta mun mielestä hyvä esimerkki, kun kesäisin aina, kun on ei ole koronaa ja on Porissa Suomi-areena, ja sitten kauhistellaan lehdissä sitä, että kyllä ottaa tämä juontaja nyt hirveän hinnan siitä, että se täällä Porissa pitää paneelin. Että se tulee sinne, se paneeli kestää tunnin ja se ottaa siitä 3,000. Oho! Ja kun totuus on kuitenkin se, että siihen on mennyt se ensin ne kaikki asiakassuhteet, se vääntö asiakkaan kanssa, että mistä keskustellaan, se on iso juttu se Pori niille asiakkaille, niin niiden kanssa täytyy käydä tosi huolella läpi se, että ne saa sieltä sitten sanottavansa sanottua ja kysymykset on hyvät. Mutta sitten sulle maksetaan myös niinku siitä, että sä sulla on se ammattitaito, että siitä tulee viihdyttävä siitä hommasta, ja se on vaatinut vuosia ja vuosien treenausta, että susta tulee sellainen, että sitä joku jaksaa katsoa.
Sen jälkeen, kun on ryhtynyt yrittäjäksi, mä oon pian 5 vuotta ollut, niin tosi harva asia tuntuu enää niin kuin liian kalliilta. Mä olin vaikka hotelli Punkaharjolla viikonloppuna, ja siellä maksoi 160 se yö, niin mä vaan mietin, että sit menee, näillä menee energiaa ja näillä menee, sit on kunnostanut tämän paikan. Ei mulla tullut mieleenkään silleen, että onpas kallista, vaan mä vaan niin kuin mietin, että katteet eivät välttämättä olekaan ihan kovat. Ja sit ihan tällaisella perus asiantuntijayrittäjillä, jolla ei ole valtion hotellia kunnostettuna omassa firmassaan, niin meilläkin menee tosi paljon sellaista kulua, mikä ei välttämättä näy jollekin ihmiselle, joka ei ole yrittäjä, kuten vaikka yrittäjäeläkemaksu.
Sehän on muuten todellakin totta. Yrittäjäeläkevakuutusmaksu on ollut tämmöinen aihe, mistä mä oon tosi mielelläni puhunut, koska mun sijoittajapiireissä se on semmoinen niinku punainen vaate. Ihmiset on silleen, että ei kannata maksaa YELiä, että YEL on tosi huonosti tuottava juttu, ja sitä ei niinku ymmärretä, että se yrittäjäeläkevakuutusmaksuhan on niinku samanlainen maksu, jonka jokaisen työntekijän työnantaja maksaa sinne työeläkevakuuttajalle, jotta me saataisiin sitten niinku tulevaisuudessa eläkkeet itse. Ja sinne niinku tavallaan nyt täytyy tehdä, niinku yrittäjä tekee tällä hetkellä töitä ja maksaa siitä, että sitten kun se jää eläkkeelle, niin sieltä tulee tavallaan joku, joka antaa sitä rahaa sitten, kun sä et enää tee töitä.
Niinpä. Ja sen takia yrittäjän pitää aina tienata enemmän kuin palkansaajan. Paljonko sit maksat YELiä tällä hetkellä?
Mä oon maksanut eli mä maksan niinku semmoisen, sitä YELiä maksetaan niinku työtulon mukaan, eli määritellään työtulo, jonka täytyy vastata tavallaan noin sitä ansioa, minkä, mikä pitäisi maksaa niin kuin samanlaiset työstä niin kuin palkkatyössä olevalle ihmiselle, niin mä maksan YELiä nyt semmoisen noin 36,000-7,000 euron mukaan, työtulon mukaan, ja siitä tulee sitten, mitähän siitä tulee sitten, useampi tonni eläkevakuutusmaksuja vuodessa.
Mä maksan 30,000 euron työtulon vuositulon mukaan. Joo. Sen takia, että mä oon nyt tänä vuonna on jäämässä äitiyslomalla, niin sitten mä en tee niin paljon duunia, niin mä, se on nyt vähän, että mä aion sitten nostaa sitä taas vähän enemmän sitten, kun mä palaan töihin kunnolla. Mutta tota, mulla on niinku semmoinen reilu 5,000 nyt vuodessa menee siihen YELiin. Ja tota, mulla on se ensimmäisen 4 vuoden alennus tällä hetkellä vielä käynnissä, että se tulee kyllä sitten nousemaan se summa sitten jossain vaiheessa. Mutta mä oon maksanut sitä YELiä kunnolla ihan alusta saakka, koska mä en uskalla olla maksamatta, koska se on just, toimii myös vakuutuksena sairauslomille. Ja sitten olen ollut myös tässä välissä äitiyslomalla.
Kyllä,
ja olin tosi tyytyväinen kyllä siitä, että olin maksanut itselleni joo, hyvää siis YELiä.
Sehän tulee monille yllätyksenä, että jos maksaa sitä minimi YELiä, mitä tuolla palstoilla kovasti neuvotaan, että älä maksa enempää, niin sitten jos jää äitiyslomalle tai perhevapaille, ja tämä koskee toki niin kuin miehiäkin, niin tota, jos jää perhevapaille, niin eipä sieltä sitten tukkaa juuri mitään. Tulee tavallaan niin kuin ihan se minimi, ja se on kyllä tosi vähän päivärahaa, jos on, ja sama koskee tietysti niin kuin sairauslomia.
Ja mä oon sitä mieltä, että nämä säännöt on aika selkeät.
Joo.
Että sitten on turha inistä, jos tulee liian vähän joo rahaa. Sitten vaihelle, että jos sä oot yrittäjä, niin yrittäjä on kuitenkin vähän enemmän vastuussa itsestään kuin ihan peruspalkansaaja näissä omissa raha-asioissa. Niin kyllä tämä on asia, mikä pitää ottaa selvää ja sitten elää sitten, niin kuin, että ottaa vastuu itsestään ja sitten jos sä otat sitä minimiä, niin sitten sä saat sitä minimiä. Että niin kuin, mua niin kuin suorastaan ärsyttää se, kun ihmiset maksaa minimiä ja sitten ne mussuttaa tuolla noin, että miksi minä en saa enempää. Sä, että miksi joo sä ansaisit enemmän, jos et sä annakaan muille niin enempää, tai siis sama itsellesi.
Joo. Julian ja mun yrittäjän eläkevakuutukset on otettu Varmasta ja seuraavaksi meidän kanssa YEListä tulee jutteleen Varman vakuutuspalvelupäällikkö Arja Iisakkala.
Sijoituskaverit. Jaksossa yhteistyössä Varma.
Varman vakuutuspalvelupäällikkö Arja Iisakkala.
Moi.
Hei, miten työeläkemaksu määritellään eläkeyhtiön kanssa?
No, työeläkevakuutusmaksun määrittelyssä itse asiassa on aika vähän liikkumavaraa, koska maksu on lakisääteinen ja kaikilla työeläkeyhtiöillä sama. Toki tietysti, jos sä oot uusi aloittava yrittäjä, niin sitten työeläkeyhtiö tarkistaa rekistereistä, että onko sulla oikeus siihen aloittavan yrittäjän alennukseen. Ja sitten sä voit itse valita niitä eräkuukausia, että kerran kuussa vai kerran vuodessa vai jotain siltä väliltä.
Aivan. No sitten tää on tää kinkkinen kysymys. Eli miksi on typerää maksaa liian pienestä työtulosta sitä YELiä?
No sanotaan, että jos sulla on oikea tulotaso, on korkeampi, ja YEL-vakuutuksessahan ajatellaan näin, että sen työtulon tulisi vastata sun työpanoksen rahallista arvoa, eli sitä palkkaa, jonka maksat ulkopuoliselle. Jos sulla on suuret tulot oikeasti siitä yrittäjätoiminnasta, ja sä oot vakuuttanut itsesi pienellä työtulolla, niin se on vähän sama kuin sulla on 1,000,000 talo, ja sä otat siihen vakuutuksen niin kuin sulla olisi mummon mökki. Niin siinä sitten, jos jotain käy, eli sosiaalinen riski toteutuu, sairastut, vanhempainvapaa, niin se korvaustaso on aivan onneton sitten siihen tosiasialliseen ansiomenetykseen.
Jep, puhumattakaan sitten siitä tulevasta eläkkeestä.
No totta kai se tuleva eläke on myös tärkeä niin kuin pitää mielessä, että toki mitä nuorempi henkilö, sitä vähemmän sitä ajattelee, mutta sitä on vaikea paikata sitten enää, jos on niin kuin pitkän aikaa ollut väärin vakuutettuna.
Nimenomaan. No hei. Mulla itselläni on sellainen tilanne, että mä oon jäämässä pian äitiyslomalle ja sitten on muutenkin tällaisia kaikki tilsoja, jolloin yrittäjän työtulot muuttuu jonkun verran tyyliin. Liikevaihto vaikka muuttuu tai niin kuin tuli korona yhdessä vaiheessa, Niin mitä silloin pitää tehdä, jos tää, niinku, omalle yritykselle kovasti tämä tilanne muuttuu?
No, yrittäjällä on ihan lähtökohtaisesti jo velvollisuus ilmoittaa kaikista yrittäjätoiminnassa tapahtuvista muutoksista. Ja yleensä, jos se on tämmöinen suunniteltu iloinen tapahtuma, kuten perheen lisäys, niin silloin voi olla jo hyvissä ajoin eläkeyhtiön yhteydessä ja vähän kysyä etukäteen, että miten se menee. Lähtökohtaisesti, kun olet pitkän aikaa estynyt harjoittamasta sitä yrittäjätoimintaa, on se pitkä sairausloma, vanhempainvapaa, vaikka sitten korona on pitkäaikaisesti niin kuin estänyt harjoittamasta työskentelyä yrittäjänä, niin silloin se vakuutus voidaan päättää. Mutta nämä on aina tapauskohtaisia ja siksi mä suosittelen kaikkia yrittäjiä olemaan hyvissä ajoin yhteydessä sinne eläkeyhtiöön. Välillä siellä voi olla ruuhkaa, mutta jos sinne on saanut viestin läpi, niin kyllä siihen palataan ja se on aina tärkeää, että sieltä löytyy sitten se päivämäärä, milloin on oltu yhteydessä ja siitä alkaen voidaan sitten muutoksia tehdä.
Joo, mun kokemuksen mukaan varmalle voi ihan iisisti laittaa sieltä verkkopalvelun kautta viestiä, tai sitten voi soittaakin.
Kyllä joo, että soittaminen ja verkkopalvelu on ehkä ne niin kuin parhaimmat keinot tavoittaa meitä. Ja verkkopalveluhan on auki 24/7. Että.
Joo, mä oon huomannut, että vastaus tulee nopeasti. No, nämä työeläkeyhtiöt on loppujen lopuksi aika samanlaisia ihan vaan sen takia, että laki velvoittaa niitä toimimaan tosi tarkasti tietyllä tavalla. Mutta miksi valita näiden joukosta juuri Varma?
No, tokihan me Varmassa pyrimme siihen, että me annamme alan parasta palvelua. Ja meillä on myös oma perintä, että jos niiden maksujen kanssa tulee haasteita, niin meidän perintä sitten neuvottelee hyvin joustavasti erilaisista maksuajoista. Ja sitten voidaan rukata niitä eräkuukausia ja kaikkea tämän tyyppisiä asioita, millä päästään sitten semmoisten tilapäisten töyssyjen yli. Ja vastuullisuushan meille on tosi tärkeää. Et me halutaan niinku sekä sijoittajana olla vastuullisia että työnantajana ja yrityksenä muutenkin, että toimitaan eettisesti ja halutaan, että työelämä kehittyy sillä lailla, että kaikille löytyy siellä oikea paikka.
Itse asiassa tämä vastuullisuus oli mullekin se syy, miksi mä aikoinani valitsin just Varman, koska Varma sijoittaa rahansa vastuullisesti ja muutenkin teillä on ollut tosi hyvä maine työeläkeyhtiönä.
Me pidämme vastuullisuutta hyvin tärkeänä asiana ja erityisesti se näkyy yrittäjille siinä vakuuttamisen oikeellisuutena ja työtulojen oikeana tasona.
Hei, kiitos Arja, ihan mahtavaa, että tulit.
Kiitos.
Sijoituskaverit. Jaksossa yhteistyössä Varma.
Otettaisiko Julia tähän väliin vähän meidän vinkkejä aloitteleville yrittäjille? Tietysti yksi tärkeä on se, että YEL kannattaa maksaa aina, mutta mitäs muita?
Joo, tämä on yksi lempiaiheistani. Mä oon sitä mieltä, että jos mahdollista, niin mun mielestä ihmisen kannattaa oikeasti olla ensin palkkatöissä ja vasta sitten ryhtyä yrittäjäksi. Ja tämä sen takia, että ensinnäkin mun mielestä palkkaduunissa oppii sellaisia työelämän perussääntöjä, että miten töissä niin kuin ollaan. Ja samassa töissä on kuitenkin tosi erilaista kuin vaikka opiskellessa. Ja sitten oppii olemaan työyhteisön jäsen ja tämän tyyppisiä. Mutta ennen kaikkea se, että kun on jossain duunissa, niin siinä tahtomattaankin verkostoituu. Ja mulle itselleni oli sit ihan mielettömästi apua, että mä ensin olin 8 vuotta tällaisessa toimituksessa, duunissa, ja sitä kautta mä tutustuin tosi moniin erilaisiin ihmisiin. Ja sitten nämä ihmiset meni eri muihin lehtitaloihin töihin, ja sitten yhtäkkiä mulla oli ihan mielettömät kontaktit tosi moneen eri suomalaiseen lehtitaloon. Ja näin mun oli tosi helppo ryhtyä yrittäjäksi, koska se pystyi laittamaan niille vaan sähköpostia, että hei, mä oon nykyään yrittäjä, voisiko mä alkaa kirjoittaa sinne ja tänne ja tonne. Ja sitten ihmiset on sellaisia, että ne lähtökohtaisesti mieluummin antaa tutuilleen töitä kuin tuntemattomille sen takia, että ne tietää, että tämä tyyppi on luotettava. Sieltä tulee ihan ok jälkeä ajallaan ja se käyttäytyy muutenkin ihan normaalisti.
Todellakin. Verkostoituminen on mun mielestä sellainen asia, että siitä ei puhuta Suomessa tarpeeksi. Sitä pidetään vähän semmoisena limasena, että toi on tommonen verkostoituja. Ja oikeasti se, että tuntee ihmisiä, niin se on ihan valtava pääoma, että jos sä et tunne ihmisiä, niin miten sä lähdet myymään yhtään kellekään yhtään mitään, tai mistä sä saat neuvoja, että mä huomaan, että mulle ihan älyttömän tärkeitä kontakteja nyt niin kuin tässä elämänvaiheessa on, on niin kuin kollegayrittäjät, jotka on monesti itse asiassa lähtenyt vähän samanlaisessa tilanteessa tekemään samaa juttua kuin minä, että ne voi olla niin kuin kilpailijoitakin tavallaan, mutta sitten se, että voi niinku kysyä, että miten sä hinnoittelisit tämän, tai miten sä miettisit tämän, tai onko sulla kokemusta tällaisesta työkalusta, tai ostat sä niinku sitä, tätä ja tota, niin sinä säästää aikaa, vaivaa, rahaa, hermoja, kun on sitä pääomaa, josta lähtee sitten tavallaan ammentaan siihen omaan tekemiseen. Et siinä yksi vinkki voisi toisaalta olla myös niinku se, että auta muita, aina, koska sitten se myöskin niinku tarkoittaa kyllä sitä, että sieltä tulee sulle backiin juttuja, kun sä oot itse silitellyt muiden ihmisten selkiä.
Todellakin. Mutta tämäkin on mun mielestä semmoinen, että tässäkin pitää olla sellaista sosiaalista pelisilmää. Mä saan välillä aivan tuntemattomilta ihmisiltä instas viestiä, että hei, miten hinnoittelisit tämän asian. Niin sit mun tulee vähän semmoinen olo, että joo, mä tykkään puhua rahasta, mutta en mä niinku kerro mun kaikkia liksojani täysin tuntemattomille. No, jotkut asiat on sellaisia, että niistä puhutaan niiden, nimenomaan niiden kavereiden kanssa, ja toiset on sellaisia, että mä voin kyllä auttaa jossain niinku vähän sellaisessa niinku ikään kuin ympäripyöreimmässä asiassa. Mutta mun mielestä ihan kenet tahansa ei voi vaatia ihan mitä tahansa, vaan pitää olla sellainen tunne, että tämä tyyppi voi myös saada multa jotain.
Kyllä,
joo. Et kun nykyään hoetaan aina sille, että pyydä apua, niin kyllä mä välillä huomaan, että en mä nyt ihan joka ikistä jaksa neuvoa, niin kuin vaikka mä, siis kysymys, mitä mä saan ihan koko ajan, että miten saa kirjakustannusdiilin, niin mun pitäisi varmaan tehdä joku default-vastaus siihen ja alkaa copypastea sitä, koska mä en jaksa vastata siihen enää kenellekään.
Niin, kirjakustannusdiilihän saa, kun tekee hyvää sisältöä johonkin, niin, ja sen jälkeen tekee suunnitelman sinne kirjakustantajalle, että hei, haluaisitteko tällaisen kustanta. Siis tietokirjadiilin saaminenhan ei ole oikeasti kauhean vaikeaa, että sulla jotain niin kuin näyttää, että tämmöistä mä teen, ja sitten tekee hyvän suunnitelman siihen, niin siitähän se lähtee, sitten niitä lähetellään ympäriinsä.
Nimenomaan.
Mm. No tulipa sekin nyt tässä ratkaistua.
Sekin kyllä kerrottua. Ja tästä samasta aiheesta, niin mun mielestä mä sanoisin, että silloin kun aloittaa yrittäjänä, niin kannattaa sanoa about kaikkeen kyllä.
Kyllä.
Että juu, voin tulla sinne kouluun puhumaan sijoittamisesta, ja juu, voin opiskelija illan viettoon tulla kertomaan, ja voin tehdä tämän johonkin pikkulehteen tämän kolumnin ja kaikkea tällaista.
Joo.
Olen tehnyt ihan hirveästi kaikkea pientä sälätyötä, osa ilmaiseksi, osa ihan niin kuin nimelliskorvauksella. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun se liiketoiminta lähtee siitä käyntiin, niin voi alkaa oikeasti miettiä, että mihin sanoo kyllä ja mihin sanoo ei.
Kyllä, joo, siis on hommia, joita kannattaa joskus tehdä tosi pienelläkin korvauksella. Esimerkiksi sen takia, että niissä tapaa niitä hyviä ihmisiä, joihin voi niinku verkostoitua. Mehän itse asiassa silloin, kun me aloitettiin rahakurssi, niin mehän ei kauhean hyvin niinku tunnettu toisiaan. Mä oon niinku ymmärtänyt sen, että sä oot joskus sanonut, että sä lähdit vähän niinku tekemään silleen, että voisi olla ihan hauska tutustua Merjaan. Ja sittenhän kyllä me ollaan tehty sen jälkeen niinku kaikenlaista yhdessä. Ja se on semmoinen, mitä mä oon itse huomannut nyt tässä, kun on niin kuin aika tämmöistä niin kuin samanhenkisten yrittäjäihmisten kanssa tekemisissä, niin se on ihmiset tosi reippaasti ottaa kontaktin, ja sitten kuka tietää, että kun pistetään niin kuin asioita vähän yhteen, niin sieltä saattaa niin kuin syntyäkin uusia juttuja. Se on jotenkin tosi, tosi makeata, ja sitten tällaiselle niin kuin vähän myrtsille satakuntalaiselle se on ollut niin kuin ihan silleen tosi niin kuin opettavaista, että kun mä en ole ehkä itse semmoinen kaikkein jotenkin sosiaalisin tai sellaisin tyyppi, että olisi mulle kauhean niin kuin luontevaa, niin mä oon joutunut vähän niin kuin miettimään tällaista. Tai joskus mä joudun sanomaan itselleen, että Merja, on niin kuin järkevä lähteä vaikka johonkin semmoiseen niin kuin get-togetheriin, joka on ehkä vapaamuotoinen ja jossa ei heti näy niin kuin viivan alla jotain, kun mähän on vähän niin kuin semmoinen, että mä menen tekemään sellaisia asioita, mitkä ovat työnä, ja sitten niin kuin huvia ei saa olla, niin oikeasti sinne huvittelemaan kannattaa lähteä usein, koska niin kuin tällaisen niin kuin ilon ja niin kuin hauskuuden kautta sitten taas syntyy niin kuin kaikkia hyviä juttuja.
Joo, ehdottomasti. Silloin kun mä oon ollut aikakauslehtitoimittaja, niin mä oon 10 vuotta käynyt kaiken maailman kissaristiaisissa. Tämä ei kyllä ollut verkostoimintakin, vaan sen takia, että mä tykkäsin tosi paljon ilmaisesta viinasta.
Joo.
Niin, mutta sitten mä oon nyt ihan niin kuin tuottanut tulosta.
Kyllä.
Että kyllä kannatti,
kyllä.
Mutta mä oon semmoinen ihminen, joka tykkää sellaista.
Mä haluaisin sanoa näitä vinkkejä. Yksi sellainen, mä inhoon vähän sitä, kun puhutaan, että yrittäjäksi pitää hypätä. Ja tää nyt liittyy vähän tohon, mitä sä sanoit, että on tosi hyvä, että on vähän aikaa niin kuin töissä ja näin. Mun mielestä ylipäätänsä sitä yrittäjyyttä, kun siitä tosi moni haaveilee nykyisin, niin sitä kannattaisi ajatella sellaisena polkuna, että sen ei tarvitse tapahtua huomenna, sulle ei tarvitse ahistua siitä, että apua, mä haluan liiketoimintaidea, mikä mun liiketoimintaidea olisi, mä haluan yrityksen kaikilla on yritystä, rupeeks mä tekemään niinku kuppikakkuja mitään, vaan se voisi olla niinku semmoista, että pikkuhiljaa sä kerrytät juttuja, joita sä opettelet ja teet, voi tehdä erilaisia asioita erilaisissa työpaikoissa ja sit niistä yhtäkkiä saattaakin niinku muodostua semmoinen kokonaisuus, että sulla onkin joku semmoinen tuote, jonka sä voit niin kuin myydä ja paketoida, ja se on kilpailukelpoinen ja erottuvaa. Että tavallaan kaikilla yrittäjillähän pitäisi olla vähän niin kuin mä ajattelen tätä sijoittamisenkin kautta, että sulla pitäisi aina olla joku etke, joku tavallaan kilpailuetu, joku semmoinen, mitä niin kuin sä teet. Että jos haluaa menestyä ja saada pyydettyä niin kuin hintaa siitä omasta työstänsä, niin silloin täytyy olla joku, mikä erilaistaa sut.
Ja tästä tullaan mun mielestä sellaiseen tosi tärkeään juttuun kuin markkinointiin.
Kyllä.
Ja tämäkin kuulostaa vähän ällöttävältä jonkun korvaan, mutta ihmisen, joka alkaa vaikka asiantuntijayrittäjäksi, niin kyllä siitä sellaisesta tietynlaisesta henkilöbrändistä on aivan valtavasti hyötyä. Et usein ihmiset miettii, että pitääkö olla somessa,
joo,
niin se auttaa kyllä ihan törkeen paljon.
Kyllä. Siis jos mä ajattelen, että mähän teen sitä sosiaalista mediaa oikeastaan niin kuin sijoittamisesta pääsääntöisesti, mutta se vaikuttaa sitten myös kyllä mun niin kuin, kaikenlaisten niin kuin koulutuskeikkojen myyntiin. Ihmisten mielestä voi olla niin kuin hauskaa ottaa mut sinne tekemään joku viestintäkoulutus, kun mulla on kuitenkin vähän niitä sijoitusjuttujakin. Ne kattelee mua, kun mä teen niin kuin Insta, ja niiden mielestä se on hauskaa, että mä teen
niille
sitä. Niin, just tää,
niiden että mielestä se on jotenkin, siinä on sellainen niin kuin pieni fan, joo, moment siinä, että ne niin kuin näkee sut puhumassa sun läppiä,
joo,
livenä.
Ja vähän niin kuin, että tietää etukäteen, että mitä sieltä on tulossa.
Nimenomaan. Ja missään nimessä ei tarvitse ryhtyä sellaiseksi, että niinku puhuu tuolla jostain omasta hiivetulehduksestansa, vaan voi olla ihan silleen, että päättää, että tämä on mun täysin asiantuntijakulma. Että mulla on yksi kaveri, joka on vain kirjailijana siellä. Että se ei koskaan, siellä on kaksi lasta, mutta ne ei ole millään tavalla esillä. Sillä ei ole mitään lifestylea. Sitten on vaikkapa lääkäreitä, jotka ovat lääkäreinä siellä, psykologeja. Niin kuin niitä voi olla ihan mikä tahansa.
Kyllä.
Ihmiset todellakin voi tuoda sitä omaa asiantuntijuuttaan, kyllä, vaikka just Instagramin tai vaikka Facebookin,
kyllä,
kautta, joo, tai TikTokin.
Ei siellä tarvitse näkyä sisustuskuvia tai sellaisia. Se oli mulle yksi sellainen, että silloin kun mä rupesin tekemään sitä niin kuin Instaa, niin mä mietin kauheasti, että miten mä tätä, että kun en mä osaa oikein ottaa kuvia ja en mä oikein sen näköinen, että tulisi niinku semmoista kivan näköistä kuvaa, että pitääkö mun ruveta niinku laittaa huulet ja ottaa jotain fylliä otsaan, että mä olisin vähän niinku sileämpi ja pitääkö mun käsitellä näitä kuvia, että mä en näy näin vanhalta ja niinku sellaista. Ja mä luulen, että aika moni oikeasti funtsii tällaisia juttuja. Mutta näähän ei ole niinku se pointti, että mä ajattelen koko ajan, että mä teen niinku substanssia, että mä kerron siitä, mikä on mulle se mua eniten kiinnostava aihe, joka on sijoittaminen ja sitten tietysti niinku tämmöset niinku yrittäjyyteen ja rahaan liittyvät asiat ylipäätänsä tosi lähellä sydäntä. Mä puhun niistä asioista, jotka on mulle tärkeitä. Sitten siellä voi joskus olla joku lomakuva, joku muu ajatus jostain elämästä, koska se nyt sattuu tulee mieleen.
Nimenomaan, todellakin. Semmoinen, miten ei kannata brändätä itseään, on hankala ihminen.
Joo.
Koska siis on sellaisia juttuja, että joskus joutuu sanomaan ei tai joskus joutuu neuvottelemaan sitä palkkiosta, mutta mä oon huomannut, että kaiken voi tehdä ystävällisesti ja hymyillen ja sähköpostin voi kirjoittaa silleen kivasti ja perustellen, mutta semmoinen, että mulla on joskus siis tyli, jos mä oon vaikka väsynyt tai nälkäinen, niin mun tekee mieli joskus kiukutella jollekin asiakkaalle. Se on aivan väärä tapa lähteä, joo, yhtään mihinkään. Sitten ei kyllä kannata olla yrittäjä, joo, jos on niin kuin tapana heittäytyä lapseksi.
Onhan silläkin tietysti väliä, että pitää jonkunlaiset rajat, että ethän sä voi tavallaan loppuun asti olla silleen, että teen kaiken, kyykyttäkää minua, please kyykyttäkää minua, että sellaiset niin kuin sadomaso-hommat kannattaa lähteä hakemaan vaikka Vaasan kadulta, että se ei niin kuin sovi siihen yrittäjähommaan, mutta et ehkä just voi ajatella silleen, että aina kun sulla on joku diili jonkun kanssa, niin se hoidetaan niin kuin tosi kivasti, asiallisesti, ja sitten jos ne on inhottavia ihmisiä, niin sitten niiden kanssa ei tehdä enää uutta keikkaa, että tavallaan
Ja sitten myös tämmöinen, että ei kannata ihan, mun mielestä voi niinku jossain pienessä piirissä, jossain pikku chatissa vänistä jostain, joo, vaikkapa jos joku asiakas on ollut kenkku tai joku, joo, mikä tahansa, mutta ei kannata julkisesti alkaa, koska siis yhteen firmaan voi aina polttaa sillat, joo, mutta sitten aika usein muutkin ajattelee, että et vähän pelottavat vaikuttaa, että ehkä ei kannata tämän tyypin kanssa tehdä mitään yhteistyötä. Et ihmiset lähtökohtaisesti, jos ne on vaikka töissä jossain firmassa ja ne tilaa jotain jotain niinku juttuja joltain yrittäjältä, niin ne haluaisi vaan, että asiat menisi silleen smoothisti, kyllä, eteenpäin. Et kyllä. Ei se niinku, itsekin olen ollut tuottajana Aikakauslehdessä ja tilannut toimittajilta juttuja, niin en mä kyllä enää sit jaksanut tilata niitä toimittajia, jotka oli aina jotenkin kauhean kiukkusia tai jotenkin, joo, tuli sellainen olo, että ne niinku henkilökohtaisesti inhoaa minua.
Joo.
Niin vaikka mä siis en ole mitenkään inhoittava ihminen, eikä vain. Jos mä hoidin asiallisesti hommani, niin mä toivon, että se toinenkin, kyllä, hoitaa. Eikä, ei sitä ihminen kaipaa työelämässä, joo, kiukuttelua, kun sitä saa sieltä kotona niiltä lapsiltakin.
Joo, kyllä. Hei, yksi vinkki, minkä mä haluaisin sanoa tässä on se, että niin kuin myyminen ei ole kauheeta. Mä huomaan, että meillä on nyt näitä tämmöisiä niin kuin teemoja, että niin kuin brändääminen on hyvästä, ei pahasta, markkinointi on hyvästä, ei pahasta, myyminen on hyvästä, ei pahasta. Vähän tällaisia niin kuin ehkä suomalaisia ajatuksia, mitä mulla on ainakin itsellänikin ollut,
totta,
että mä en pysty ikinä myymään itseäni, että onpa noloa ja kauheata ja apua, en kehtaa soittaa ja kysyä, että ottaisitteko te tällaista. Ja itse asiassa se on tosi innostavaa, kun sen saa, kun sulla on joku semmoinen ajatus, että tämä olisi niin hyvä juttu noille, niin sittenhän sitä on niin kuin tosi kivakin myydä. Että mulla oli itse asiassa viime viikon sunnuntaina, niin mä sain niinku idean, että hei, mä haluan myydä niinku tällaisen jutun, että tää on hyvä juttu. Mä laitoin siitä viestin, tai itse asiassa mä sain sen idean lauantaina uimahallissa, ja sitten mä kypsyttelin sitä päivän ja sunnuntaina. Joo, mulla on usein, mun täytyy pitää näitä taukoja, että mä menen uimahalliin ja sitten mä saan ideoita. Niin tää voisi olla yksi vinkki, käy uimahallissa,
kyllä,
vesijuokse.
Ehdottomasti.
Koska sinne ei pysty kattoon kännykkää, että sulla on niinku tyhjää tilaa tavallaan mielellä. Mutta anyway, olin siellä uimahallissa ja ehkä siellä höyrysaunassakin, ja siellä sitten tuli tämmöinen ajatus, ja mä lähdin sitten niinku muotoilin sitä ajatusta, että miten mä tämän niinku myisin ja selittäisin, että tämä olisi teille hyvä, ja sitten mä pistin siitä sunnuntaina viestiä, että
sun verkostoille.
Mun verkostoille, että heippa heippa, että miten olisi tällainen, ja olisi vähän kiire tällä jutulla, että tämä pitää tehdä nyt, että tämä on hyvä. Ja sitten verkostoni sanoi, että hei, mä hommaan sulle tästä maanantaihin aamuun mennessä vastauksen. Se vastaus tuli maanantaina iltapäivällä, että se ei tullut ihan, mutta se tehtiin niinku heti niinku aika isot kaupat. Ja sitten pistettiin se samoin tein tuotantoon. Et se oli niinku ihan tämmöinen niinku naps-hetki siellä niinku lauantaina uimahallissa siihen, että mulla oli isot kaupat tehtynä 48 tuntia myöhemmin. Ja semmoinen, että mä oon niinku tosi iloinen, että me tehtiin se. Mä oon ihan varma, että siinä sai kaikki hyvä jutu.
Just näin, nimenomaan. Ja yksi vielä. Mä opin yhdeltä mun vanhemmalta yrittäjäkollegalta, että yrittäjän perälauta vuotaa aina pikkasen. Jos ihminen ikään kuin keulii sillä, että olen perfektionisti, joo, ja teen kaiken ja hinkkaan viimeiseen saakka, niin sitten ei kyllä voi ryhtyä yrittäjäksi. Tämä ei ole mikään markkinointipuhe, että jos minulta tilaa, niin saa sekundaa, vaan tarkoitan sitä, että asiat pitää saada valmiiksi ja sitten mennä eteenpäin, jotta saa laskun lähetettyä. Et ei voi sille jotenkin käyttää tuntitolkulla aikaa. Et mun mielestä yrittäjien kannattaa myös olla tuolla tavalla aika nopeita,
kyllä,
liikkeissänsä. Et jos tulee uimahallissa se idea, niin sitten se ollaan niinku myyty jo maanantai-iltapäivään,
kyllä,
mennessä. Et asiat tapahtuu nopeasti. Et jos on hirveän verkkainen luonne, niin mä en tiedä, no yrittäjiä on tietenkin tosi monenlaisia ja sitten se business voi perustua johonkin toiseen, mutta ainakin omalla alallani, tällaisella asiantuntija-alallani on huomannut, että kannattaa olla myös kuuluisasti armollinen itselleen.
Kyllä. Ja sitten ehkä sit toinen pointti on niinku se, että sit ehkä on myös ihan hyvä olla vähän överi, että tavallaan niinku niitä myynti-ideoita ja sellaisia, niin niitä oikeasti saisi sinkoilla vähän enemmän. Et se on sellainen, missä mä en niinku ole mun mielestä. Mulla on ehkä usein kuitenkin vähän talla pohjassa. Mä oon ehkä vähän järkevä. Mä ehkä ajattelen tavallaan liian pitkälle sen niinku asiakkaan puolesta sitä, että no kannattaako niitten tätä niinku ottaa, kun oikeasti olisi vaan niinku silleen reippaammin sitä niinku pökköä pesää ja sitten niinku huonoimmat ideat niin karsiutuu kyllä pois, että tavallaan ostaja ei osta.
Nimenomaan. Hei, nää oli ihania vinkkejä ja yrittäjyydestä mä voisin puhua vaikka kuinka pitkään, koska se on ihan mun suosikkiasioita, kuten kaikki yrittäjät, mun mielestä on aina vähän pikkasen ehkä tälleen narsistisia omissa jutuissaansa ja kehuu hirveästi tätä omaa valintaansa. Voi olla, että joskus menen takaisin palkkatöihin, en tiedä, mutta tällä hetkellä tämä yrittäjäelämä maistuu niin hyvältä, että en ainakaan nyt hetkeen.
Sama täällä, joo, mun mielestä on niin kuin tosi vaikea kuvitella siis yrittäjyydestä palata palkkatöihin, että se on tavallaan, kun sä oot kerran saanut itselle sen päähän, että mä haluan ryhtyä yrittäjäksi, niin se on ylipäätänsä semmoinen juttu, mistä on tosi vaikea päästä eroon, että sit se on vaan niin kuin se, että mun on toteutettava tää, ja sitten kun sä oot ryhtynyt yrittäjäksi ja saat siitä tavallaan ne kiksit, että sä näet kaikki ne niin kuin mitä sä tienaat, niin näet sun niin kuin omalla tilillä ja liikevaihtona ja kaikkina muina sellaisina asioina, niin kyllä siitä on tosi vaikea toipua sellaiseen niin kuin tasaiseen kuukausipalkkaan. Mä toivoisin, että me saataisiin meidän niin kuin työpaikoille enemmän sellaista yrittäjyyttä ja jakamista sillä tavalla, että yrittäjät kantaa, että niin kuin työntekijät ottaisi osansa siitä yrittäjien riskistä kannettavaksi, niin sitten myös ymmärrettäisiin paremmin sitä.
Mutta myös samalla sitten työntekijöiden pitäisi saada niitä voittoja.
Kyllä, totta kai.
Ei vaan jompaa kumpaa, vaan samalla tavalla kuin sijoittamisessa, niin tuotot ja riskit käsi
kyllä,
kädessä.
Kyllä, just se, että niin kuin työntekijät omistaisi enemmän niin kuin työpaikkojansa.
Sijoituskaverit Julia Tyreen ja Merja Mähkä. Jaksossa yhteistyössä Varma.